Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа в кабинета Сергей Станишев, вече е наш гост тук в студиото на Дарик. Здравейте, добро утро!
Добро утро и ви благодаря за тази покана.
Щях да започна анонса на тази тема с събитията в дясно, в ляво, но на фона на тези политически размествания, които се случват, всъщност основното, за което реших да си говорим, е една друга тема, която, уви, оказа се, че има живот по-дълъг от 3 дни. Обикновено много идеи на този кабинет живеят в рамките на ден 2-3, след това биват ревизирани до степен на тяхното отхвърляне. Голямото преместване или разквартироването на чиновниците в провинцията обаче се оказа новина с по-устойчив характер. Мени се формата и идеите така търпят промяна в общественото пространство като анонс от властта, но все още не сме се отрекли от нея. Вие не сте се решавал да предприемете такава стъпка по ваше време. Как ви се стори всичко това, което чухте сега? Някой го нарекоха вид.
На мен ми се стори последния начин. Когато едно управление, особено така по-към края на мандата си, няма нито смелостта, нито идеите да измисли нещо, което заслужава да се нарече с думата реформа. Примерно по-сериозна реформа на пенсионния модел, от което не само България, а цяла Европа болезнено ще се нуждае следващите десетки години. Някаква по-сериозна реформа, примерно в здравеопазването, където според мен резултата не само от този мандат, а за много мандати е нулев абсолютно. Или ето днес участвам на конференция посветена на финансовия сектор и на капиталовите пазари, там нещо интересно да се случи, списъка продължава и така нататък. Като не може да се измисли, нямаме смелостта да направим нещо в тези сфери. Както в казармата, ако войниците нямат работа, ги карат да преместват камерите от единия край на пътя до другия и после обратно. Горе-долу така ми звучи идеята за преместването на администрацията. Отново ще кажа, това не бих го нарекал някакъв вид административна реформа. Това е преместване, може би заради самата идея за преместване. И аз още от първия ден дадох доста интервюта или имах статии, в които не бях особено положително настроен към тази идея.
Вместо да ги местим, да ги съкратим или какво трябва да направим?
Да, всъщност ще ви припомня, през миналия мандат в една доста по-сложна коалиция, въпреки това, бяха съкратени 17 000 служители. Това често се забравя и никога не се споменава. На някои от нашите слушатели или примерно бизнесмени или обикновени граждани нещо да му липсва в администрацията, смисъл по-лошо да е станало обслужването, да е чакал на по-големи опашки, нищо подобно. Винаги съм смятал, че по-малко служители работят по-добре, отколкото повече служители. Това важи не само за държавната администрация. Напротив, ако те са по-мотивирани, по-добре обучени, по-добре оборудвани с електронна техника или с софтуерни продукти или с електронни услуги, те ще работят по-добре. И живота ми, че това го показва.
От НАПИ от митниците вече скочиха в протестна подписка. Смятате ли, че това ще доведе до сериозен заден ход на властта?
Смятам, че ще доведе и не само това, ами всичко друго ще доведе до сериозен заден ход. Всъщност, ако се върнем в началото, цялата тази идея имаше един симпатичен елемент. Вие знаете, аз самия не съм от София и като отиде някой управляващ в град извън София, който и да е той, и каже, вижте, аз ще ви доведа тук министерство или част от него, това звучи изключително популярно. Това е страхотно. Това е все едно, примерно националния отбор по волейбол да играе в някакъв малък град. За този град това ще бъде като световно първенство. Това е страхотно. В същото време, от гледна точка на...
Отвъд популизма обаче.
Ами, всъщност позитивите се свеждат само до политическия пиар, според мен. За някакви страхотни работни места едва ли може да се говори, тъй като има два варианта. Единият вариант е софийските служители да се преместят в този град. Тогава за никакви работни места на място не може да се говори. Вторият по-вероятен вариант е те да не искат да се преместят в по-малкия град, за добро или за лошо. Но едва ли примерно 40 работни места в туризма в Пловдив ще обърнат ситуацията в града. Според мен Пловдив по-скоро би се нуждаел от хиляди и десетки хиляди работни места или възможности за тях, примерно в развитието на експортни отрасли, някакви големи производствени предприятия и така нататък.
Това, но е много не и чиновници.
Да. За добро или за лошо, световната история измислила, че държавите имат столици. И е нормално администрацията да бъде концентрирана на едно място, за да може, примерно, една силистренска земеделска фирма, като дойде в София да се свърши работата, да посети Министерството на земеделието и финансите, и някоя оперативна програма да види и така нататък, и данъчните.
Бизнеса или част от него каза, те сега документите между две преки в София се движат с по 2 месеца. Камо ли ако нещо се премести в друг град? Основателно май.
Основателно, и аз ще ви дам съвсем конкретен пример. В миналото управлявах три министерства и трите по случайност имаха две сгради на няколко стоти метра една от друга. И дори тогава истината е, че министъра стои 90% от времето в едната сграда, примерно 99% от времето. Много по-рядко вижда колегите от другата сграда със всички последствия от това. Съответно, едната дирекция в едната сграда, хората постоянно претичват от едното място на другото. Не, че не може да се работи, но по-добре е да бъдем в една сграда. В противен случай и вашето радио може всеки вкъщи по телефона и по радиото да си говори. Обаче не става така, нали? Измислени са организациите, в които хората ходят на работа и се събират на едно място.
Толкова ли устойчив родният чиновник като усещане и навици за работата? Май до сега нито една власт не успява в хубавия смисъл така да го хване в някакви по-сериозни рамки и да го канализира и да наречем всичко това успешна административна реформа. Махам темата с електронното правителство, където се чакаше мишката да победи чиновника, но още не се е случило в този му смисъл и вид.
Знаете ли, аз не съм толкова негативно настроен към държавните служители.
Аз не казвам, че трябва да обобщаваме, че те работят лошо, но образно казвам, винаги се говори за тази реформа, необходима, не случила се.
Слава Богу, че се говори, защото ако ние в един момент, ако обществото се премири и каже, че всичко в администрацията е идеално, няма да има никакъв стимул за никакви промени. Ситуацията е абсолютно същата по целия свят. Трябва да ви кажа, аз съм живял в няколко държави, където абсолютно навсякъде се отнасят по абсолютно един и същи начин към съответната държавна администрация. Даже като работих в Лондонското Сити, всички колективно се отнасяхме изключително пренебрежително към брюкселската бюрокрация. Сигурно справедливо. По целия свят частният сектор е по-динамичен и се развива по-бързо. Публичният сектор следва след него, но той не може да бъде някакси донесен от извънземни и да бъде от други хора създаден. Нали? Държавната администрация е нещо като 2% от работещите в България. Няма кои други 2% да вземем, които са изведнъж по-модерни, много по-високо образовани. А всъщност доста неща в администрацията се случиха. С многото обучения, с много европейски проекти. Според мен администрацията изобщо не е същата като преди 10 или преди 20 години.
От всичко, което казвате до тук, прогнозата ви е, че по-скоро до края на мандата е трудно да очакваме каква да е административна реформа в този смисъл, конкретен на думата, дори и с приетите там законови промени, свързани с бонус. Сите министър Дянков така активно работи.
Според мен няколко елемента са направени, те са положителни. Бих казал, че през този мандат, доколкото нещо изобщо е направено, то е в синхрон и в същия дух с елементите от предния мандат. Отново, нямам претенциите за някаква много задълбочена реформа, но те нещата в администрацията са постепенни. Не си представяйте реформата като изведнъж закриване на администрацията и изцяло нови неща да бъдат създадени. Това не е разумно и не е, няма кой знае какво драстично нещо да бъде направено. Просто трябва да има постоянни вечни подобрения, усъвършенствания. Ако завършим темата с преместването на администрацията, най-добре е тя да не се случи. Просто идеята да бъде забравена така с усмивка. Няма лошо някоя малка агенция да отиде някъде другаде, но в никакъв случай не трябва да говорим за министерство или за големи агенции, като НАП или митниците. Просто който го е измислил това нещо, според мен, практически не е помислил за първо за колосалните разходи по това и второ за...
Никой не каза колко ще струва.
Ами, вижте, 2005 година, нека да прочетем историята. Бяха създадени две министерства. Не мислете, че нас бъдещите министри са ни питали дали искаме да имаме нови министерства или не. Просто така беше ситуацията. Създаването на тези министерства отне доста месеци и немалко средства, макар че става дума за центъра на София. Любопитен съм коя сграда в Търново или в Русе е готова да поеме 1000 и няколко души в НАП и в митниците. Според мен никоя сграда.
Сменям рязко темата. България не е в криза от няколко три месечия, но икономиката трябва да расте по-устойчиво. Това беше оценката на един от българските банкери вчера. В същото време Еврокомисията понижи така прогнозата за растежа на България до само 0,5% за тази година.
Истината е следната. България изкара една тежка година на рецесия 2009-та в синхрон с целия свят. За 2010-та и 2011-та и може би за 2012-та ще документираме много слаб растеж и ще бъдем късметли, ако той е над 0-та тази година. Сега дали ще е 0,3, 0,9, това да ви кажа няма голямо практическо значение.
Да не е нещо отрицателно.
Дано не е отрицателно, защото тогава психологически проблема ще е голям. Тъй като половината Европа вероятно ще бъде в рецесия тази година, ако ние не сме в тази половина, сме в по-добрата половина заедно с Германия, ще бъде много добре. Но проблемите оттам нататък са съвсем различни. През последните месеци всички икономисти в България, и аз съм един от тях, сме доста притеснени за бързото и неочаквано стопяване на фискалния резерв до нива, които клонят към нула. Съответно, погрешните според мен идеи за изхарчване, подчертавам изхарчване, не инвестиране на Сребърния фонд в държавни ценни книжа. Нали, многократно сме говорили по този въпрос, но Сребърния фонд да инвестира сам в себе си, т.е. той е част от фискалния резерв и той да бъде инвестиран в кавички в държавни ценни книжа, емитирани от същото това правителство, с което да се финансира бюджетния дефицит, т.е. парите утре да ги няма. Това не е никаква инвестиция, никакво подобрение, а просто е намиране на полуелегантен начин за опукване и на тези пари, извинявайте за грубите думи, точно така изглежда, след което ще приключим мандата на нулата. Язък, дето от 97-ма година до сега с толкова болка и труд са събирани стотинка по стотинка, милиард по милиард, стигнахме от нула до в един момент до към 12 милиарда лева.
Но в същото време тези дни Кристалина Георгиева каза, бе, прекалено предпазливи сме, трябва да харчим малко повече като държава. Откъде да харчим, какво не влиза и какво можем да изхарчим?
Не съм съгласен и не смятам, че това е вера на госпожа Георгиева. Познаваме по-добре от тези думи. Според мен това са думи по-скоро на крайната гръцка левица или на новия френски президент, които не са за доброто на нашия континент. Ще ви кажа нещо много крайно. За никакви бюджетни ограничения в света, в щатите и в цяла Европа и в Япония, в момента не може да се говори, след като без по света да има някаква война или някакви природни бедствия, ние харчим повече, имаме най-големите бюджетни дефицити от войната до сега. В щатите 2010 беше 10% дефицит, миналата година 9%, в Гърция едната година 15%, другата близо 10%, в цяла Западна Европа имаме толкова големи дефицити, които биха накарали всички мои бивши професори по икономика да умрат от срам. И аз лично се срамувам, защото просто не разбирам как това е възможно. И сега, нали, не че някой ще оцени какво геройство е било за България в 3-4 поредни правителства до 2008. Да има бюджетни излишъци или почти балансирани бюджети на фона на това, че цяла Европа е харчила неразумно и изпадна в дългова криза. Просто България успя да се спаси от най-задлъжнялата държава, да не кажа в света, но може би в Европа преди 15-ти години. България стана втората с най-нисък дълг в цяла Европа и това е правилната политика.
Тоест сме добре.
Ами бяхме добре. Но сега аз не одобрявам, че това ще е първото правителство от Виденов насам, което ще завърши всичките си години на своето управление с, бих казал, средно голям дефицит. Не толкова катастрофален като другите държави, но то зависи с кого се мериш. Ако другите държави са загубили 5-0, а ти си загубил 2-0, това е успех ли е? Не знам. Според мен не е успех.
Полезни стъпки има ли кабинета? Остава година до края на мандата. Какво може и трябва в бърз порядък да бъде сторено накратко?
Според мен, дано поне хора като Дянков да надделеят политически над популизма и предизборното харчене, защото много лесно може да се спуснем по пързалката много бързо надолу. Примерно да кажем, хайде сега предизборно да видим пенсиите, да видим доходите, тук там някоя обществена поръчка по-голяма, някой по-голям проект и изведнъж дефицита от 2% може да скочи на няколко процента и тогава доверието ще се изпари веднага, а тогава забравете за чужди инвестиции, забравете за български инвестиции.
Но те сега ги няма.
Ами няма ги, защото на целия континент липсва всяко доверие.
Отвъд критиката ви за Сребърния фонд, като че ли много сериозно подкрепяте това, което прави Дянков?
Всъщност подкрепям го дотолкова, доколкото без него ще да бъде много по-зле, но той не би трябвало да се гордее, тъй като той е от школата на университета в Чикаго, все пак да припомня. Той не може да се гордее с това, че ще бъде първия министър след правителството на Виденов, който е допуснал 4-5 години дефицит. В началото на мандата си той говореше за балансиран бюджет, проверете старите вестници и аз го подкрепях в това. Но той в никакъв случай не се стреми към това.
Последно, каква част от бизнеса ни ще оцелее от началото на този мандат до края му? Става още една година.
Бизнесът е в много по-тежко финансово състояние, отколкото до 2008. Една от причините е, че бизнесът ни има доста малко собствен капитал и много задължения. И ако някой казва, че банките не дават кредити, то моето мнение е друго. Банките дават толкова кредити, колкото могат и колкото трябва, а бизнесът да не мисли как да се вземе кредити, които не заслужава и не може да върне, а как да натрупа собствен капитал, например, да увеличи акционерното участие на своите акционери, да привлече нови инвеститори, но в собствен капитал, а не в кредити.
И не да си държи парите някъде пасивно, а да влага в родната икономика. Ами уви, времето ни свърши тук. Благодаря ви за това интервю. Николай Василев беше гост между редията.